Апостолдардың керектері, 4-ші бажалық. Олар ұлысқа сөзін айдып тұрғанша, абыстар, байсыңдағы қарулдың жаныла садукейлер басып келділер. Бұ екі ұлысты үредіп, Иисус ажыры тірілетенін жарлап тұрғанына чұғылданып, оларды тудала еңір кіріп қалған үшін ертенге жетіре деп түрмелеп қойдылар. Сөзді ұққан көп ұлыс Құдайға бітті, олардың тозы 5000-ға шыдар болды. Ертезінде бийлер, жандарлы бичикчилер Иерусалимде жуулушту. Анда база улу абыз Ханна, Каяфа, Иоанн, Александрла улу абыздардын угунан ончо улус болгон. Петрла Иоаннды ортозуна тургузала шыладылар.
Муну кандай жаңыла, кимдин адыл эттигер?
Айдарда Петр агару тынла толуп олорго айтты.
Калыктын бийлериле жандар Ору кізіге жетірген бұян керегінде, ол қанайып арғадылған деп, бізді бүгін шынағылап тұрған болса, сілерілі Израильдің бастыра қалығы білігер. Сілер керіген, Құдайдыргіскен Назарет жерінің Иисус Христостың адыла бүгізі алдығарда суғадық тұру. Иисус, сілер тұратуда ашылар тектеп қойған, деп ұлының төзі болып қалған таш, үскі кемді арғада болбос. Улусқа арғаданарға берілген үскі кемнің де ады жолы теңірі алдында жоқ.
Петрла Иоанның ачық жарғын көріп, олар пичік білбестегін улыс болғандорын білелі қайқашып, Иисусла қожа жүрген деп оларды танып тұрдылар. Жазылған кіші оларла қожа тұрғанын көріп, айдар немесін таппадылар. Оларды отоқ күрейден шығып барсын деп жақарала, бойлары ортада шүйішкілеп айттылар.
Улысты қанайдарыз! Олардың көзгі иле қайқал еткенін Иерусалимде жатқан қашылы кіші білер. Оны күжіреп бол бозыз. Тек алық ортада бұ болған керек там жайылбасын. Иисус керегінде кішіге неме айтпасын деп, оларды кезедіп тоқтадалы.
Оларды алдырала Иисус керегінде чек айтпасын, үйретпесін деп жақардылар. Де Петрла Иоанн қару жандырып айттылар.
Шүйіп көрзегір, Сілерді Құдайдан артық ұқса, Құдайдың алдында чын болар бо?
Нені көргеністілі, нені ұқанысты, айтпас арғыбыз жоқ?
Базақ атап кезеделі, бұ болғон керек үшін ончозы Құдайды алқап тұрарды, оларды қаруысына тұрғызар шылтақ таппай, бошотып идилер. Қайқамчылу жазылған кіші 4-тен жашты ашып қалған болған. Бошотып ерді, Петрла Иоанн бойының ұлысына келіп, Ұлы абыстарла жаандар оларға не дешкенін ончозын айдып берділер. Олар десе, тыңда пуғала, бір сағышла Құдайға баштанып, үнін бийіктетіп айттылар.
Қайрағаныз, сен теңірініле керді, талайдыла оларда не барын жаяған. Сен бойыңның құлың, ұлы адабыз Давидтің тіліле, ағаруттыннан мұнайды айтқан едің, ненің ұчын қалықтар түймейт. Израиль қалығы темей ұмзанат. Анайы боқ, кердің қаандары көтіріліп, башчылар қайрахан қала оның майлалғанына ұдыра тұрып, біріктілер. Иратлы Понти Пилат үскі қалықтарла, Израильдің қалығыла қожо, сен майлаған ағару Иисус ұлыңа ұдыра, бұл қалада чындаптан біріклеген. Табыңала, жаңыңа келіштіре темдектеп қойғының бүтсін деп, олардың бірікені бұл. Әмді қайрахан, олардың кекенгенін көр. Бойыңның құлдарыңа сөзіңді жалттан бай айдарға бер. Ағару Иисус ұлыңның адылы, оғыру ұлыс жазылзын, білділерлі қайқалдар әділзін деп, күчіңді көргіз.
Мүргіп пожоғырды, жұлышқан жері жайқана берді. Ончозы ағару тынла толып, Құдайдың сөзін жалттан бай айдып тұрдылар. Құдайға бүткен ончо ұлыстың жүрегілі тыны бір болған. Алқы дөйжөзін кемізі де менігі де бейтен, үзесі текші болған. Апостолдар дезе Иисус Христос қайраханың тірілгенін ұлы күчлі керелеп жүргендер. Олардың ончозына Құдайдың ұлы жақшылығы жетіп тұрған. Олар ортода немеге жетінбей жүргені жоқ болған. Ненің үшін дезе жерлі күші жерін, Туралусы туразын сатып, оның ақчасын екеліп, апостолдарға беріп тұрғандар. Қажыла кіжіге оның керектегені айынша үйлеп тұрғандар. Кипірде чыққан Левит тұқты Иосия деп кіжі болған. Апостолдар оны Варнава Қоотулы дежетен. Ол бойының ерін сады пиелі, ақчасын екеліп, апостолдарға берді.